Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19 la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Iată principalele informații de la această oră. Cel puțin 3 persoane au fost reținute în legătură cu atentatul cu bombă care a ucis ieri în localitatea irachiană Najaf un important cleric șiit și alte cel puțin 80 de persoane. Potrivit unui reprezentant al Armatei Statelor Unite, localnici au predat militarilor americani 2 suspecți care păreau străini de Najaf, iar poliția irachiană a arestat un al 3-lea suspect. Un guvernator irachian regional, Haidar Matar, e citat cu declarația că în altă parte, în Irak, au fost arestați alți 4 oameni, dintre care 2 sunt de origine saudită. Una din victimele atentatului cu bombă de la moschea Imamul Ali din Najaf este Ayatollahul Mohammed Bakr al-Hakim, liderul Consiliului Suprem al Revoluției Islamice din Irak. Mii de irachieni au ieșit pe străzi la Najaf astăzi pentru a-și manifesta mânia și pentru a deplânge victimele atentatului de ieri. Nimeni nu și-a asumat deocamdată responsabilitatea. Deși în comunitatea șiită din Irak are loc acum o luptă pentru putere, sprijinitorii Ayatollahului al-Hakim au pus atentatul pe seama irachienilor loiali lui Saddam Hussein. Manifestații au avut loc și în capitala Bagdad, unde aproximativ 2000 de șiiți s-au mărșăluit, strigând lozinci anti-americane și împotriva partidului Baas al lui Saddam Hussein, dar și la Basra, în sud, unde 5.000 de persoane au participat la un marș de protest. Atentatul de ieri a fost condamnat în întreaga lume. Secretarul general Ligii Arabe, Amr Musa, a trimis condoleanțe poporului irachian pentru victimele atacului și a cerut irachienilor să facă front comun împotriva încercărilor de a asemăna ură și confruntare. Secretarul general al ONU, Kofi Annan, a făcut apel la calm după acest atac. Președintele Statelor Unite, George Bush, a dat instrucțiuni forțelor americane din Irak să colaboreze cu oficialitățile irachiene în încercarea de a-i prinde pe autorii atentatului. Președintele Vladimir Putin a declarat ziariștilor în Italia că Rusia ar putea sprijini decizia de a trimite o forță internațională în Irak, dar chiar dacă aceasta va fi pusă sub comandă americană. Putin a precizat însă că pentru aceasta va fi nevoie de o decizie din partea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Liderul de la Kremlin nu a spus dacă Rusia dorește să contribuie cu trupe la o astfel de forță multinațională în Irak. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Aflat într-o vizită neoficială în Italia, președintele rus Vladimir Putin a anunțat declanșarea unei anchete amănunțite asupra cauzelor scufundării unui submarin nuclear rusesc în Marea Barents. Vladimir Putin. Va trebui să avem o anchetă amănunțită. Șeful marinei a ajuns deja în regiune și cred că și ministrul apărării va sosi acolo în cursul serii, a spus liderul de la Kremlin. Accidentul s-a soldat cu moartea a 2 din cei 10 marinari aflați la bord. Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului Apărării, unul din membrii echipajului a fost salvat, trupurile celor 2 care au murit au fost recuperate, dar soarta celorlalți este necunoscută. Reactoarele nucleare ale submarinului erau închise la ora incidentului și el nu avea arme la bord. Submarinul a fost scos din uz și era remorcat pentru a fi dus la casare când s-a scufundat din cauza unei furtuni puternice. O grupare ecologistă ruso-norvegiană, Fundația Bellona, a avertizat însă că e foarte posibil ca reactoarele să piardă emisii radioactive. Surse medicale palestiniene sunt citate de agențiile internaționale de presă cu declarația că 2 membri ai grupării militante Hamas au fost uciși după ce un elicopter israelian a lansat 4 rachete asupra unui automobil în apropiere de tabăra de refugiați al Burei din Cisjordania. Alte 2 persoane au fost rănite în atac. PSD nu este afectat de faptul că Partidul Umanist Român a rupt protocolul de colaborare, a declarat purtătorul de cuvânt al formațiunii politice aflate la guvernare în București, Bogdan Niculescu Nuvăz. Președintele Partidului Umanist Român, Dan Voiculescu, a anunțat că biroul permanent al partidului a decis ruperea protocolului de colaborare cu PSD și ieșirea umaniștilor de la guvernare. Voiculescu a precizat că toți reprezentanții PUR în administrația publică centrală și locală își vor da demisia lui, iar partidul va trece în opoziție. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu, următorul buletin de știri la ora 19. Transmită în continuare editorialul săptămânal urmat de panoramicul cultural românesc. Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Demisia procurorului general Juița Tănase este un eveniment surprinzător, nu pentru că n-ar fi existat motive îndeajuns de temeinice pentru îndepărtarea sa din fruntea parchetului, ci pentru că acesta a reprezentat un instrument politic extrem de important pentru actuala putere. Plantat în fruntea parchetului în 24 ianuarie 2001 prin voința fostului său coleg de facultate, Adrian Stase, Juița Tănase a girat moral și material decizii executate la comandă politică. Apelând în special la arma imbatabilă a recursurilor în anulare, presa scrie că media unor asemenea recursuri promovate de Juița Tănase devenise de două pe zi. Omul de casă al premierului a rectificat în justiție ceea ce din varii pricini nu reușise factorul politic. Juița Tănase devenise atât de performant în această poziție de sluj politic, oricând disponibil, încât părea veșnic. Documentându-ne pentru acest editorial, am rămas siderați de parcă interminabila listă de decizii prin care Juița Tănase a transformat justiția românească într-o oficină a PSD și a președintelui Iliescu. Cioclu în serviciul puterii, Juița Tănase a îngropat o puzderie de dosare foarte sensibile pentru puterea proaspăt instalată, Jimbolia, Costea, Firul Roșu. Despre aceste trei dosare, primul ministru Năstase, altfel absolvent de drept, avea să declare imediat după alegeri că, și îl citez, răspunsul la aceste chestiuni s-a dat cu ocazia alegerilor. Alegătorii au înțeles că este vorba despre diversiuni. Același Juița Tănase a vegheat asupra instrumentalizării altor dosare, determinând o înclinare a balanței în favoarea PSD. E vorba de cazul Lele, de moartea cu cauze incerte a procurorului Panait, de comedia sinistră Armageddon 2, de dosarul Chițac Braia. Tot Juița Tănase s-a ocupat direct de îndepărtarea din funcție a unor procurori ce puteau pune rezoluții inconvenabile PSD. E vorba de Mocuța, Budușan, Dubocan, Voina, etc. Juița Tănase a fost scutul uman care i-a apărat pe toți apropiații puterii care aveau probleme cu justiția, adică Rebenciuc, Voiculescu, Constantin Păunescu, Bebe Ivanovici, Răzvan Temeșan, generalii Chițac și Stănculescu, etc. N-a scăpat de vigilența lui Juița Tănase domeniul financiar bancar, cu soluții de sigur politice în dosarele Bancorex, Bir, Dacia Felix, FNI, Aharon, Schwarz. Juița Tănase s-a implicat și în probleme economice, ridicole fiind tentativele sale de a folosi recursul în anulare în cauzele Teproiaș, Technorob, ThyssenKrupp și câte și mai câte. Se pune desigur întrebarea de ce a renunțat tocmai acum Adrian Năstase la fiderul său. Acum, și măcar până la alegerile viitoare, ar fi fost mare nevoie de un slujitor credincios pentru treburi pe care Juița Tănase știu să se le rezolve, uneori magistral, așa cum poftise pofta idolului său de la Palatul Victoria. Și iată, lui Tănase i-a fugit totuși pământul de sub picioare. Deși a invocat probleme de sănătate, lansarea lui Juița Tănase pe circuitele diplomatice e deja un secret al lui Polișinel. Să ne întrebăm oare pentru ce invocatele probleme de sănătate îl fac pe Juița Tănase inapt pentru justiție, dar perfect valid pentru diplomație? Surse bine plasate, care au dorit să-și păstreze anonimatul, ne-au spus că actuala putere este extrem de preocupată de refacerea imaginii proaste a justiției în sondajele de opinie, dar mai ales în ultimul raport de țară al Comisiei Europene. E un context în care ne putem aștepta ca seismul ce l-a demolat pe Juița Tănase să aibă și alte replici, de pildă la vârfurile și mai rare fiate ale justiției, acolo unde s-ar părea că și fotolul ministrului Stănoiu a intrat într-o ireversibilă trepidație. Un cutremur de mai mică magnitudine se petrecuse deja zilele trecute, când și-a dat demisia pe nepusă masă Costache Alexe Ivanov, secretar de stat la justiție, remarcat, e un fel de a spune, prin meticulozitatea cu care a îngropat multe din dosarele Revoluției. Justiția se scutură de niște personaje deplorabile, reactivează în schimb, repunând în drepturi profesioniști experimentați ca Gheorghe Mocuța. Ilie Botoș, înlocuitorul lui Tănase, are referințe rezonabile și vorba doamnei Stănoiu vorbește englezește. Botoș n-a prea avut vreme să-și coloreze CV-ul cu evenimente spectaculoase, a ajuns colonel, rezistând fără frisoane ca număr 2 în controversatul PNA, dar, deși n-am vrea să cobim, ar putea deveni o marionetă în foarte politizatul parchet general. Și asta pentru verificatul motiv că puterea actuală n-a riscat până acum niciodată, acceptând un posibil cal troian, într-o cetate unde nici musca nu zboară fără aviz de la partid. Ce s-a fi făcut oare președintele Iliescu fără sutere de recursuri în anulare, promovate la recomandarea sa de fostul procuror general Cochinescu, cu consecința unei puzderii de procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului? Revenind la Ilie Botoș, ne vom lămuri în curând și iarăși n-am vrea să vorbim cu păcat. Nu începuse promițător și tânărul Ponta și peste câteva săptămâni se visa Titulescu? Dar pentru că tot vorbim despre Joița Tănase și recursuri în anulare. Prin instituția pe care a păstorit-o până ieri, se zvonește că, pentru meritele excepționale în lupta pentru apărarea PSD în fața legii, lui Joița Tănase s-ar servi deocamdată un aperitiv ușor. De exemplu, lui Joița Tănase s-ar putea pregăti un post de consul la Strasburg. Pentru Joița Tănase, singur, departe de lumea dezlănțuită a politicii, ar putea începe un timp al reflecției. Privind pe fereastra consulatului, punând mâna streașnă la ochi, Joița Tănase își va putea imagina freamătul unei instituții aflate la doi pași. E vorba de CEDO, acolo unde foarte mulți români și-au găsit și își caută dreptatea, câștigând proces după proces împotriva unei justiții românești, aflate într-o decadență de care sunt vinovați în primul rând oameni ai legii din dezonoranta categorie ilustrată de Joița Tănase.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Domnilor și domnilor, ne-am deprins cu ideea că personalitățile de tot felul din România pot declara orice, că pot spune azi cu totul altceva decât au spus ieri, fiindcă nu-i așa vorba zboară, iar dacă cineva a devenit VIP în domeniul său, atunci, indiferent ce ar spune, trebuie să-i dăm dreptate. Ne trezim mințiți în față de personalități care ieri au zis una, iar azi susțin exact invers, încât putem ajunge să credem că în lumea declarațiilor publice adevărul nu mai există. I-am invitat în această seară să discutăm despre răspunderea declarațiilor publice ale personalităților de tot felul din România, pe scriitoarea și jurnalista Tia Șerbănescu și pe profesorul și filozoful Victor Neumann. Doamna Șerbănescu se află în studio alături de mine, iar domnul Neumann e la Timișoara și avem legătura cu domnia sa telefonic. Doamne Șerbănescu, cum vă explicați faptul că vicurile din România, din toate domeniile, par să nu mai cunoască valoarea și importanța cuvântului rostit?
Dacă n-ar cunoaște numai valoarea cuvântului rostit, încă ar mai fi cum ar mai fi. Din nefericire, nu cunosc nici valoarea cuvântului scris, adesea în acte normative importante, în programe de guvernare, în angajamente luate cu subsemnătură, ceea ce este mult mai grav. Dacă nu-și respectă aceste cuvinte rostite și scrise, și asta se întâmplă adesea și foarte adesea sub ochii noștri de la o zi la alta, este pentru că persoanele respective nu se respectă în primul rând pe sine și nici respectă publicul și electoratul căruia îi se adresează.
Să nu ne referim numai la politicieni, ci la vipuri în general.
Nu putem referi la vipuri în general, însă, să zicem, la persoanele din domeniul artistic, sportiv sau mai știu eu ce, unde adesea ajung vipuri persoane despre care nu știm de fel de ce și-au dobândit acest calificativ, nu le cunoaștem, nici nu prea știm ce merite au, a fost suficient de multe ori să cânte trei melodii cu trei veri și să rămână în continuare invitate permanente la tot felul de emisiuni, dându-și cu părerea în cele mai diferite domenii. Așa încât cuvântul acestor persoane, că e schimbat de la o zi la alta sau de la o săptămână la alta, sincer vă spun, nu influențează cu niciun fel viața și nici măcar nu mă deranjează, pentru că nu cred că acest cuvânt al lor are atât de mare importanță. Când ne referim însă în domeniul spațiul public, în spațiul administrației, când e vorba de personalități care au un rol în desfășurarea, în conducerea unor instituții, lucrul acesta devine într-adevăr important pentru că el depinde buna desfășurare a societății, bunul mers al unor întreprinderi sau al altora și în ultima instanță bună starea noastră a tuturor în măsura în care depindem de deciziile și de cuvintele lor. Prin urmare, lipsa lor de respect față de cuvântul propriu și angajamentul luat față de un electorat și față de declarația pe care ai făcut-o alaltă și pe care o negi astăzi, ba mai aruncând și vina asupra celor care chipurile nu te-au înțeles, înseamnă o lipsă de respect totală, nu numai la adresa electoratului respectiv, ci chiar față de obiectivele care stau în fața acestei țări și față de datoria pe care o ai față de această țară.
Domnule Victor Neumann, dumneavoastră ce părere aveți?
Între politicieni și societate există o legătură foarte strânsă. Politicienii sunt, de fapt, oglinda societății. A face o distinție între politică și societate sau între vipurile care reprezintă punctul de vedere politic și acelea care reprezintă artele sau sportul, mi se pare că nu e necesar. E important să vedem ansamblul fenomenelor, tocmai pentru a responsabiliza cuvântul rostit, pentru a responsabiliza persoana care vorbește sau scrie sau care se adresează unui public. Indiferent ce poziție socială ocupă, fie că este politician, fie este sportiv sau este artist, trebuie să-și asume o anumită responsabilitate a cuvântului rostit sau a cuvântului scris. Noi nu putem să ajungem la o maturitate din punct de vedere social sau din punct de vedere al statului, al reprezentativității statului alături de celelalte state civilizate din Europa, ignorând acest fenomen al cuvântului rostit.
În ceea ce mă privește, cred că la mijloc e vorba și de o anumită instabilitate interioară a celor care se contrazic de azi pe mâine sau fac declarații responsabile. Dumneavoastră credeți că lucrurile astea se iau de la unul la altul sau e vorba de un fenomen care are anumite explicații? Tia Cerbănescu.
E posibil ca acest fenomen, să-i spunem așa între ghilimele, să fie produsul faptului că odată întâmplat acest lucru, un politician care și-a încălcat cuvântul, care s-a dezis a doua zi, n-a fost sancționat, n-a pățit nimic, ba dimpotrivă, a avut succes în continuare, să fi dus la proliferarea acestui mod și toți ceilalți să-l urmeze zicând, domnule, nu se întâmplă nimic, iată că și X și Y a făcut-o de atâtea ori, n-a pățit nimic, ba dimpotrivă, a mai fost ales odată sau a mai fost numit încă o dată. Prin urmare, nu se întâmplă nimic. Chestiunea este însă mult mai gravă pentru că, dincolo de această instabilitate pe care o semnalați și care e deranjantă, în primul rând, intelectual, pentru că ți se pare că omul ăla te consideră idiot. Contează pe faptul că tu nu observi că el alaltă a zis altceva și că înghiți faptul că astăzi cu aceeași nonșalanță zice cu totul și cu totul altceva.
Nu ar fi avut memorie scurtă?
Nu. Au un dispreț lung și de aici se întâmplă toate aceste lucruri. Însă, tocmai din cauza acestei lipse de respect față de cuvânt, se întâmplă lucruri mult mai grave. Altădată era suficient să dai cuvântul, să spui un cuvânt și să închei o afacere și afacerea aia să meargă. Astăzi, când nimeni nu-și respectă niciun angajament, niciun cuvânt, niciun termen, nu ne mai putem mira că ajungem în situația în care nimeni să nu mai respecte nimic, nu numai la televizor în declarații, dar în contracte economice, în termene de execuție a unor lucrări, de predarea unor bani, de achitarea unor facturi și iată unde am ajuns.
Domnule Victor Neumann, e cumva vorba aici la mijloc și de o anumită imaturitate intelectuală, ca să zic numai atât, a celor care azi zic una, mâine zic alta sau pur și simplu nu-și dau seama ce porumbei le ies din gură?
Ar fi necesar să discutăm aspecte concrete și nu avem suficient timp pentru asta, adică să luăm să analizăm fiecare segment social și ce comportament are el.
Sunteți liber să dați și exemplu doriți dumneavoastră, ceea ce aș invita o să facă și pe Tia Cerbănescu.
Eu doresc să vă spun că în ceea ce privește școala, noi în ultimul timp am slăbit exigențele. Tuturor profesorilor le teamă, la fel și părinților le teamă să introducă exigențe în indiferent ce domeniu.
Iertați-mă că vă întrerup. Persoanele la care ne referim noi, aceste vipuri, sunt oameni care au terminat o școală, cel puțin un liceu, au și o facultate, uneori chiar două, și chestia asta nu se prea cunoaște.
Din păcate, școlile pe care le-au absolvit cel mai adesea nu au și acoperirea necesară din punct de vedere al cunoștințelor sau din punct de vedere al pregătirii. Nu înseamnă obținerea unei diplome automat și dobândirea unei responsabilități, pentru că școala nu a ajuns în faza aceea încât să pregătească responsabilizarea individului. Educația în continuare este pe paradigma colectivă sau colectivistă și nu pe o paradigmă individuală. Deci nu contează ce face individul, ci contează ce spune colectivul sau ceea ce face mulțimea. În sensul acela se duce și individul, indiferent că este o personalitate sau este un om obișnuit. Dacă e vorba de o personalitate, atunci el se va orienta după trendul general, nu va căuta să imprime un sens nou. Acest fapt îngreunează procesul de emancipare și de aflare a limbajelor comune între Europa de și Europa de Vest, sau mai precis între România și statele Uniunii Europene. Noi vorbim trei deodată de multe ori. Nu suntem în stare să-l ascultăm pe celălalt. Nu suntem în stare să ne transpunem în situația celuilalt. Asta înseamnă că o defecțiune a dialogului. Problema dialogului este o problemă culturală și o problemă de educație. Deci dacă aceste aspecte le ignorăm în școală, e firesc ca în momentul în care apar trei oameni în emisiunea domnului Păunescu sau patru sau șapte să vorbească toți deodată și să nu înțelegi despre ce este vorba. Să trebuiască să urmărești jumătate de oră sau o oră ca să prinzi măcar o idee sau o informație. Deci așa se întâmplă în aproape toate ocaziile în care avem de-a face cu o dezbatere. Responsabilitatea cuvântului apare atunci când există responsabilitate vis-a-vis de ceea ce ești în stare să spui, de ceea ce ești pregătit să spui. Nu poți să vorbești despre orice pentru că nu ai pregătirea necesară pentru orice temă.
Practic, la noi, din ce cauză opinia publică atât de des invocată nu e în stare să sancționeze acest tip de comportament lexical, să zic așa?
Nu s-a ocupat nimeni de formarea opiniei publice, domnul Teodorescu.
Atunci, să facem un pas mai departe. Mass media, despre care iarăși vorbim atât de des, uneori pe bună dreptate elogiind-o, alteori atacând-o, de ce nu se observă o preocupare susținută de a sancționa în mass media, vorbesc, acest tip de comportament pe care l-am luat în dezbatere? Ba, dimpotrivă, sunt mulți oameni din presă, fie ea vorbită, fie scrisă, care par fascinați de acest comportament de tip azi așa, mâine pe dos, ca să nu zic mai mult, ba chiar îl și adoptă. De ce se întâmplă asta? Fie așa, Bănescu.
Cred că nu putem generaliza. Este adevărat că mare parte din mass media, scrisă sau vorbită, păcătuiește prin intermitențele cu care urmărește acest tip de labilitate a vocabularului, a exprimării politicienilor.
Nu numai chestiuni de exprimare de vocabular, ci, repet, chestiuni de consecvență aici.
Da, de consecvență în general. Dar ele sunt trădate, evident, prin discurs, pentru că altminteri n-a luat act de ele. Da. Sunt și jurnaliști fascinați de ele, dar și ce că, pe de o parte, pentru că felul acesta li se potrivește și lor și la rândul lor și-au schimbat opiniile, de câte ori s-a schimbat ba puterea, ba interesul lor personal într-o funcție sau alta, așa încât li se pare normal pentru că practică și ei același tip de discurs și de schimbări sau, și mai vinovat, aș spune, în încercarea de a scuza anumite personaje politice cu care au anumite afinități, iertându-le orice, ba chiar minunându-se, așa cum spuneați, considerând acest lucru o abilitate politică ieșită din comun, un talent în ale politicii, ba chiar niște genii politice care, iată ce bine se descurcă, oricum ar suci-o ei cad tot în picioare și reziste de atâția ani, în timp ce toți ceilalți cad ca popicele în jurul lor. Iată ce mare abilitate. Exemplul cel mai elocvent s-a întâmplat chiar de curând și din nefericire e vorba chiar de președintele țării, care s-a apucat nitam nisam după ce a gafat odată în interviul acordat unui cotidian israelian, unde a negat Holocaustul, a amestecat victimele așezându-i între evrei și pe comuniști, citându-l și pe tatăl său, a negat importanța restituirii proprietăților naționalizate, a simțit nevoia, nu știm de ce și ce Dumnezeu a putut să-i mâne, să regafeze, insistând și acuzând respectivul cotidian de fraudă și că i-ar fi atribuit președintelui un text prefabricat în redacție. Or, o asemenea imprudență anulează toată experiența politică a domnului Iliescu și te întrebi ce Dumnezeu s-a întâmplat dacă după 3 mandate sau câte o număra dânsul care, nu a fost în stare să evalueze faptul că acel cotidian are totuși casetele alea înregistrate și poate oricând să demonstreze că nu-i vorba de nicio fraudă și că acele cuvinte au aparținut și să-l pună într-o situație complet, complet neplăcută.
Domnule Neumann?
Cred că în ceea ce privește presa, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, am impresia că jurnaliștii nu toți sunt pregătiți pentru această profesie. După cum dumneavoastră știți foarte bine la câte exigențe vă supuneți în fiecare zi, e bine, nu în limbajul fiecăruia întâlnesc aceste exigențe. Nu fiecare stăpânește termenii pe care îi folosește în presă.
Și de ce noi stăpânim, dar îi folosim și mai mult?
Da, e foarte importantă pregătirea pe care o are un jurnalist. Pe de o parte în facultate, pe de altă parte în practica pe care el o exersează înainte de a intra în redacția unui cotidian sau în redacția unei reviste sau a unui radio-televiziune. Cât privește exemplul pe care l-a dat doamna Șerbănescu, sigur că este real, dar așa cum am amintit și într-un articol pe care l-am scris în Observator Cultural săptămâna trecută, problema responsabilității unui politician în momentul în care folosește anumite cuvinte nu reflectă doar propriul său bagaj de cunoștințe. Aici trebuie să nuanțăm lucrurile și mă îndepărtez de punctul de vedere al doamnei Șerbănescu, nu în sensul că nu aș fi de acord cu ceea ce a făcut domnul Iliescu, nu am fost și nu sunt de acord. Dar trebuie să vedem și dezbaterile culturale și dezbaterile intelectuale care au loc la noi pe teme delicate care privesc totalitarismul. Limbajele care se folosesc în identificarea răului, răului suprem din al doilea război mondial sau răului suprem pe care l-a reprezentat gulagul comunist. Deci toate elementele acestea trebuie recuperate în beneficiul unei memorii colective autentice. Fără această recuperare pe care trebuie să o facă sfera culturală, lumea culturală, academică, fără aceasta nu este posibil ca un politician să poată să preia un trend, o orientare care este de acum cunoscută pentru întregul public.
Dar poate prelua, să zicem, o notă de bun simț și de prevedere pentru a nu aduce acuzații care îl pot pune într-o postură riscantă?
E adevărat. În mod normal ar fi trebuit să vină în situația în care este România, să vină chiar cu un exemplu, cu puterea exemplului propriu, că înțelege un asemenea fenomen și că nu va face concesii de dragul electoratului sau concesii rezultate din ignorarea unui fenomen atât de grav cum a fost Holocaustul.
Stimați invitați, în încheierea acestei emisiuni v-aș pune o ultimă întrebare la care vă rog să răspundeți foarte concis. Ce funcție modelatoare are acest tip de comportament? Mă refer modelatoare la tineri. Acest tip de comportament al vipurilor autohtone. Chia Șerbănescu?
Cred că din nefericire le învață că totul este permis, că dacă vorbești inconsecvent, vorbești aiurea, vorbești vulgar, nu respecti, n-ai cuvânt, nu ți se întâmplă nimic și că, ba, din potrivă, s-ar putea să ai mai mult succes, mai ales dacă ți alegi calea politicii. Pe alții îi îndepărtează și îi face să viseze cât mai des să plece din țară sau să declare în interviuri că nu se prezintă la vot, că nu au încredere în partidele politice. Iată, din păcate, cam ce model propune un asemenea tip de comportament.
Domnule Neumann?
Este, de fapt, vorba de un contramodel pe care, într-adevăr, îl propun aceste pseudovipuri, aceste persoane care s-au autopropulsat în modele și care, sigur, îndepărtează pe cei buni și îi determină pe cei modești din punct de vedere intelectual sau care n-au beneficiat de o educație, îi determină să preia ceea ce numim limbaj de gang, comportament stradal, vulgar, și așa mai departe.
Stimați invitați, nu fac iluzia că această discuție va face minuni și că de mâine se va abate un val de responsabilitate asupra vipurilor autohtone. Dar poate că, avertizată, opinia publică va deveni ceva mai pretențioasă în această privință. Aici punem punct, cu voia dumneavoastră, discuției noastre, deși ar mai fi multe de spus. Vă mulțumesc pentru participare, doamnă Tia Șerbănescu și domnule Victor Neumann, la fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.